aici Trans World Radio România. Ne puteți asculta în fiecare seară pe unde medii, frecvența 1548 kHz.
Dragi ascultători, nu uitați, în fiecare duminică seara de la ora 22:15, vă invităm să ascultați emisiunea Speranță pentru ea.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oameni, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, v-ați dat probabil seama că mesajul prezentat de Ieremia poporului său n-avea cum să-i crească popularitatea. Vă amintesc că mesajul citit de noi în ultima întâlnire era un mesaj ce vorbea despre stricăciunea și depravarea Ierusalimului, starea ce va atrage judecata divină. Vă aduc aminte, regele Iosia fusese prietenul lui Ieremia, dar nu același lucru se poate spune despre noul rege Ioachim. Acesta era un om rău. Pentru el Ieremia nu era decât un om problemă. Numai că Ieremia nu căuta deloc popularitate, dragi ascultători. El transmitea un mesaj ce nu era deloc drag. Îl transmitea cu durere în suflet. Însă el merge înaintea Domnului și spune: Vai de mine, mamă, că m-ai născut pe mine om de ceartă și de pricină pentru toată țara. Nu iau cu împrumut, nici nu dau cu împrumut și totuși toți mă blastemă. Acesta este, repet, versetul 10 din capitolul 15, locul de unde reluăm lectura și comentariul acestei cărți. Ieremia spune: Nimeni nu mă place. Eu nici nu dau, nici nu iau cu împrumut bani, cu toate acestea toți mă blastemă. Apropo, aceasta este o bună învățătură. În zilele noastre obișnuim să spunem: Dacă vrei să pierzi un prieten, împrumută-i bani. Am văzut ce poate face această practică între creștinii prieteni. Îmi aduc aminte de un om care i-a împrumutat bani prietenului său, care avea în minte un anumit proiect și credea că își va dubla banii în foarte scurt timp. Până la urmă, banii s-au pierdut, n-a avut cum să-și achite datoria și, mai rău, prietenia lor s-a rupt. Deci, dacă vrei să începi să-ți pierzi prietenii, împrumută-le bani. Ieremia spune: Probabil spui că ar fi mai bine să încep să împrumut bani. Pe aici nimeni nu vrea să aibă de-a face cu mine. Totuși, nu acesta este sensul cuvintelor sale. În această perioadă dificilă, Ieremia se întoarce către Dumnezeu. Amintiți-vă că legea fusese găsită la templu și de acum putea să citească cuvântul său. Însă nu era deloc popular acest lucru, așa cum nu este nici astăzi. Versetul 16 din capitolul 15 ne vorbește despre experiența binecuvântată a întâlnirii lui Ieremia cu cuvântul lui Dumnezeu. Când am primit cuvintele tale, le-am înghițit. Cuvintele tale au fost bucuria și veselia inimii mele, căci după numele tău sunt numit Doamne, Dumnezeul oștirilor. Acolo și-a găsit Ieremia mângâierea, în legea Domnului. A mâncat-o și acesta a devenit o parte din el. Nu știu, dragi ascultători, dacă sesizați cât de mare este astăzi nevoia ca oamenii să citească și să trăiască viața după cuvântul lui Dumnezeu. Nu vorbesc aici doar despre o învățare superficială a unor reguli sau o călăuzire în vremuri grele. Avem nevoie să ne hrănim cu acest cuvânt al lui Dumnezeu, astfel încât acesta să devină o parte din trupul nostru. Dacă vom face așa, vom avea bucurie și împlinire, la fel cum a simțit Ieremia când l-a citit. Singur cuvântul lui Dumnezeu poate face această transformare radicală în viața noastră, transformare de care avem atât de mare nevoie. Să vă dau un exemplu. Am primit de curând o scrisoare de la un bărbat care a auzit programul pe care noi îl transmitem pe vremea când studiam epistola apostolului Pavel către Galateni. Tot ce a reținut el din acel studiu a fost un singur cuvânt. Tată. Acesta i-a atras atenția. Pot să vă spun că Dumnezeu folosește în continuare cuvântul lui. Un cuvânt foarte important. Omul acesta s-a chinuit să înțeleagă ce exprimă acest cuvânt. A înțeles cât de mult înseamnă el, pentru că exprimă o relație pe care Dumnezeu o urmărește pentru fiecare om. Relația tată-fiu, în care el este tată și noi devenim copii. Viața lui a fost schimbată, iată, de un singur cuvânt. Dumnezeu are pregătite lucruri minunate și pentru Ieremia. Iată ce citim în ultimele două versetele capitolului, versetele 20 și 21. Te voi face pentru poporul acesta ca un zid tare de aramă. Ei se vor război cu tine, dar nu te vor birui, căci eu voi fi cu tine, ca să te scap și să te izbăvesc, zice Domnul. Te voi izbăvi din mâna celor răi și te voi scăpa din mâna supritorilor. Dumnezeu îi spune, Ieremia, așa este, ai dreptate, este greu, dar stai în prima linie și eu îți voi purta de grijă. Dragii mei, Ieremia asista neputincios la degradarea continuă a poporului. Vremurile deveneau din ce în ce mai grele. Națiunea lui Iuda va ajunge dintr-un moment într-altul la capătul frânghiei. Atât cât îmi pot da eu seama, ne aflăm cam la 10 ani distanță de momentul distrugerii cetății Ierusalimului. Dumnezeu știa deja ce va urma, dar nu abandonează poporul, încă li se mai adresează. Nu știu dacă vă mai amintiți ceea ce vă spuneam despre formele limbajului profetic. Vă spuneam că uneori Dumnezeu le cerea profeților să se poarte într-un anume fel, bizar, ciudat pentru cei mai mulți, dar aceasta pentru a atrage atenția asupra seriozității mesajului transmis. Iată că în deschiderea capitolului 16 ne este prezentat un alt act profetic din viața lui Ieremia. Să vă citesc primele 4 versete. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Să nu-ți iei nevastă și să n-ai în locul acesta nici fii, nici fiice, căci așa vorbește Domnul despre fiii și fiicele care se vor naște în locul acesta, despre mamele care îi vor naște și despre taților care le vor da naștere în țara aceasta. Vor muri doborâți de boală grea. Nimeni nu-i va plânge, nici nu-i va îngropa, ci vor fi ca un gunoi pe pământ. Vor pieri de sabie și de foamete. Și trupurile lor moarte vor sluji ca hrană păsărilor cerului și fiarelor pământului. Dumnezeu îi descoperă lui Ieremia grozăviile ce urmau să vină. El îi spune să nu se căsătorească și motivul cred că este unul clar. Dacă privim la ceea ce este scris în Psalmul 137, psalm scris după robia babiloniană, vedem care a fost soarta de care au avut parte copiii. În ultimele două versete ni se spune că Babilonul va fi distrus și că se va face exact ceea ce a făcut el regatul lui Iuda. Și iată ce a făcut. Ah, fiica Babilonului, sortită pustiirii, ferice de cine îți va întoarce la fel răul pe care ni l-ai făcut, ferice de cine va apuca pe pruncii tăi și va zdrobi de stâncă. Atunci când Nebucadnețar a preluat cetatea Ierusalim, capetele pruncilor au fost zdrobite de stânci. Domnul îi spune lui Ieremia să nu se căsătorească pentru a-l scuti de acea suferință. Dragii mei, conștient că nu voi deveni popular în anumite cercuri, trebuie să afirm că în anumite circumstanțe este mai bine să nu aduci copii pe lume. Uneori mă gândesc la vremurile în care ne este nouă dat să trăim. Mă uit la copiii din jurul meu și, sincer vă spun, îmi vin lacrimi în ochi. Ei vor trăi într-o perioadă foarte grea și de aceea mă rog mereu pentru ei ca Dumnezeu să-i protejeze. Sunt vremuri în care creșterea unui copil reprezintă o mare responsabilitate și nu vorbesc aici despre aspectele materiale. Mă refer în primul rând la educația, la formarea caracterului copilului. Iată că în vremurile de atunci Dumnezeu are un astfel de mesaj pentru Ieremia. Mergem mai departe, versetele 14 și 15. De aceea, iată, vin zile, zice Domnul, când nu se va mai zice, viu este Domnul care a scos din țara Egiptului pe copiii lui Israel. Ci se va zice, viu este Domnul care a scos pe copiii lui Israel din țara de la miază noapte și din toate țările unei izgonise. căci îi voi aduce înapoi în țara lor pe care o dădusem părinților lor. Mesajul acesta este un mesaj adresat lui Ieremia în primul rând, pentru că după ce vestise atâtea nenorociri ce se vor abate asupra poporului, Ieremia, descurajat, are nevoie să vadă mai departe decât văzuse până atunci, să vadă și vremurile în care Dumnezeu va restaura națiunea. Și Dumnezeu îi spune profetului că dacă până atunci momentul culminant al îndurării sale față de poporul său a fost scoaterea din robia egipteană, de acum un alt moment va înlocui această amintire în memoria națiunii evreiești, și anume ieșirea lor din robia babiloniană. De aceea, iată că le arăt de data aceasta și îi fac să știe puterea și tăria mea și vor cunoaște că numele meu este Domnul. Citim în versetul 21. Dragii mei, nu știu de ce am eu senzația că și în această țară, vorbesc de țara noastră, cei mai mulți oameni au uitat că Dumnezeu deține încă controlul asupra tuturor lucrurilor. Atunci când El se va face cunoscut, o va face într-o manieră impresionantă. Așa cum s-a întâmplat și în Israel. Noi am văzut până acum că Ieremia a rămas necăsătorit. Dar haideți să privim acum la mesajul profetului necăsătorit. Pentru aceasta trecem deja la capitolul 17. Păcatul lui Iuda este scris cu un priboi de fier, cu un vârf de diamant. Este săpat pe tabla inimii lor și pe coarnele altarelor lor. Cum se gândesc la copiilor, așa se gândesc la altarele lor și la idolii și astarteele lor lângă copacii verzi pe dealurile înalte. Aici este o radiografiere a răului, a idolatriei, care se întipărise în inima poporului. În versetul 5 citim, așa vorbește Domnul, blestemat să fie omul care se încrede în om, care se sprijinește pe un muritor și își abate inima de la Domnul. Cred că aici este o amendare a politicii poporului. Cred că ar fi bine dacă am luat acest verset ca un motto al acestei zile. Uneori, așa ne lăsăm duși de gândul că o anumită grupare politică sau o anumită personalitate ar putea să rezolve, dacă ar fi lăsată, problemele lumii. Dar și eu și tu, dragul meu ascultător, suntem blestemați dacă ne punem încrederea în oameni și în ceea ce poate face omul. Astăzi e ziua în care trebuie să ne încredem în Dumnezeu. El este singura noastră șansă de mai bine. Binecuvântat să fie omul, continuă profetul, care se încrede în Domnul și a cărui nădejde este Domnul. Vedeți? Aceasta este cheia binecuvântărilor. Căci el este ca un pom sădit lângă ape, care își întinde rădăcinile spre râu. Nu se teme de căldură când vine și frunzișul lui rămâne verde. În anul secetei nu se teme și nu încetează să aducă roadă. Este aceeași idee pe care am găsit-o și în primul dintre psalmi. Ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă care își dă rodul la vremea Lui și ale cărui frunze nu se vestejesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit, spun versetele 2 și 3 din primul psalm. Ieremia continuă în versetul 9. Inima este nespus de înșelătoare și deznădăjduit de rea. Cine poate să o cunoască? Recunoașteți aceste cuvinte? Ele au fost reproduse și de Domnul Iisus Hristos, care știa ca nimeni altul ce se poate ascunde într-o inimă. Eu, Domnul, cercetez inima și cer grărunchii ca să răsplătesc fiecăruia după purtarea lui, după rodul faptelor lui. Citim în versetul 10 al capitolului 17. Iată că inima este subiectul studiului pe care îl face Dumnezeu în viața omului. Doar Dumnezeu, dragii mei, poate face un transplant de inimă. Medicii fac deja transplanturi, dar este vorba doar de inima în sens fizic. Dumnezeu este însă singurul care poate face un transplant al inimii din punct de vedere spiritual. Atunci când ne recunoaștem starea de păcătoși, de răzvrătiți față de Dumnezeu, și ne îndreptăm către El cerându-i iertare, pocăindu-ne, cu alte cuvinte, de viața noastră trecută, în momentul acela El intervine și ne schimbă viața. Suntem născuți din nou, ni se dă o natură nouă. Uneori noi, predicatorii, folosim o expresie, predă-ți inima Domnului. S-ar putea ca expresia să fie greșită, pentru că mă întreb, Oare ce ar vrea să facă Dumnezeu cu inima mea păcătoasă, murdară, veche? Nu cred că o vrea. Sau dacă o vrea, El vrea să ne dea altceva în schimb. Ați auzit, inima este înșelătoare. El vrea să ne dea o inimă nouă. Și, credeți-mă, se pricepe, pentru că El este un cardiolog de excepție. El este marele medic. El este cel care poate atinge acele locuri pe care niciun alt medic nu le poate atinge. Dar vom pune punct acestui capitol cu un foarte frumos verset. Scaun de domnie plin de slavă, înălțat de la început, loc al sfântului nostru locaș. Este versetul 12. Și reflectă speranța omului. Toți avem inimi înșelătoare, murdare și păcătoase. Există însă un sanctuar, dragul meu ascultător. Un scaun de domnie plin de slavă, înălțat de la început, loc al sfântului nostru locaș. Sanctuarul nu este doar un loc de închinare. Este și un loc al siguranței, un loc al păcii. Dumnezeu a dat poporului său anumite cetăți în care să caute scăpare și adăpost. Dragul meu ascultător, noi trăim într-o perioadă grea. Este o realitate, nu putem să ne facem că nu o vedem. Este periculos și să ieși pe străzile propriului tău oraș. Chiar în casele noastre ne este teamă. Unde să mergem pentru a fi în siguranță? Există un sanctuar. Există tronul lui Dumnezeu. Acesta este singurul loc spre care merită să alergăm. Iar El ne spune să venim. Iată ce citim în epistola adresată evreilor, în capitolul 10, începând cu versetul 19. Astfel deci, fraților, fiindcă prin sângele lui Iisus avem intrare slobodă în locul preasfânt, pe calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o El, prin perdeaua dinăuntru, adică trupul Său, și fiindcă avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem cu o inimă curată, cu credință deplină, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău și cu trupul spălat cu o apă curată. Interesantă invitație, demnă de luat în seamă. Dar, pentru că mai avem ceva timp alocat itinerarului nostru, vă invit să ne aruncăm o privire și asupra următorului capitol, capitolul 18. Aici îl vom însoți pe profet în casa olarului și vă asigur va fi o experiență extraordinară. Motivul pentru care Ieremia face această vizită este acela că Dumnezeu avea un nou mesaj. Dragii mei, cei care sunt adânciți în păcat înțeleg cu greu cuvântul lui Dumnezeu și de aceea Dumnezeu dă națiunii lui Iuda și nouă un semn. Încearcă să învețe o lecție și să ne învețe o lecție. Vă citesc primele 6 versete ale capitolului 18. Asupra lor ne vom concentra atenția în timpul rămas. Cuvântul vorbit de Ieremia din partea Domnului și care sună astfel. Scoală-te și coboară-te în casa olarului. Acolo te voi face să auzi cuvintele mele. Când m-am coborât în casa olarului, iată că el lucra pe roată. Vasul pe care îl făcea n-a izbutit, cum se întâmplă cu lutul în mâna olarului. Atunci el a făcut un alt vas, cum i-a plăcut lui să-l facă. Și cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Nu pot eu să fac cu voi ca olarul acesta casa lui Israel, zice Domnul. Iată, cum este lutul în mâna olarului, așa sunteți voi în mâna mea, casa lui Israel. Pe când eram la școală, în cadrul unor clase de lucru manual, am fost învățat să confecționăm diverse obiecte din lut. Noi trebuia să ne alegem lutul, să-l pregătim, să-i dăm forma, să-l ardem. Mărturisesc că nu eram foarte priceput. Era interesant însă procesul. Luai lutul acela galben, roșiatic, îl amestecai cu apă. Era o senzație neplăcută. Îl frământai, nu puteai să nu te murdărești. Știți ce era interesant? Dacă erai atent să te murdărești cât mai puțin, ceea ce ieșea de obicei din mâinile tale nu era chiar cel mai frumos obiect. Aceia dintre noi care nu dădeau atât atenție curățeniei, reușeau să facă tot felul de lucruri interesante din acest lut. Pe de altă parte, în drumul meu către locurile natale, trec adesea printr-o localitate vestită pentru vasele de lut făcute aici. Este o încântare să vezi ce se poate face din lut. Uneori poți să comanzi vasul și să stai lângă meșter până îl face. De obicei are o roată mare, unii o acționează cu piciorul, alții au un mic motoraș electric și acolo, cu mâinile lor, scot lucruri extraordinare. Într-un asemenea loc îl trimite Domnul pe Ieremia. L-a trimis să ia parte la o ceremonie. De fapt, o foarte simplă ceremonie în care este ușor să identifici personajele în această frumoasă piesă. Nu este deloc greu să ne dăm seama cine este olarul și, la fel, nu ne este greu să înțelegem cine este lutul. Dumnezeu este olarul și Israelul lutul. Este de asemenea foarte ușor să extrapolăm această pildă la întreaga omenire. Fiecare individ în parte este lut. Dacă pot fi chiar mai direct, dragul meu ascultător, și tu ești lut pe masa olarului. Indiferent de orice alte lucruri care se pot spune despre tine, astăzi ești pe roata olarului, la fel ca oricare alt om care a trăit sau trăiește pe acest pământ. Această pildă a olarului cu lutul său apare și în Noul Testament. Apostolul Pavel o folosește atunci când le scrie romanilor și în capitolul 9, versetul 21 din această epistolă citim: nu este olarul stăpân pe lutul lui, ca din aceeași frământătură de lut să facă un vas pentru o întrebuințare de cinste și un alt vas pentru o întrebuințare de ocară. Și tot apostolul Pavel folosește celălalt aspect al acestei figuri de stil atunci când îi scrie lui Timotei. În cea de-a doua epistolă către Timotei, capitolul 2, tot versetul 21, citim: deci dacă cineva se curățește de acestea, va fi un vas de cinste, sfințit, folositor stăpânului său, destoinic pentru orice lucrare bună. Așadar, acest exemplu este folosit în mai multe locuri ale cuvântului lui Dumnezeu. Dar să observăm ce a făcut olarul. El prelucra un vas și acesta, spune cuvântul Domnului, n-a izbutit. Lutul trebuie să aibă o anumită consistență ca să poată fi modelat. Fie era prea tare, fie era prea moale, așa că l-a pus deoparte. Mai târziu l-a luat din nou și a făcut un alt fel de vas din el. Sunt două aspecte pe care aș vrea să le reținem din acest pasaj. Puterea pe care o deține olarul și caracteristicile, personalitatea, pe de altă parte, pe care o are lutul. Vom vorbi acum despre puterea olarului. Asemenea unui uriaș olar, Dumnezeu a luat lut și a făcut omul din punct de vedere fizic. În cartea Geneza, capitolul 2, versetul 7, citim: Domnul Dumnezeu l-a făcut pe om din țărâna pământului, i-a suflat în nări suflare de viață și omul s-a făcut astfel un suflet viu. Dumnezeu era olarul. Dragii mei, vă invit într-o călătorie imaginară la casa olarului și să-l privim pe Ieremia la ușa acestei case. Suntem însoțitorii lui. Urmărim împreună cu el activitatea olarului. Vom remarca probabil roata veche a olarului. Acesta apasă cu piciorul pedala pentru că astfel roata să se învârtă. Pe măsură ce aceasta se învârtă, mâinile sale modelează lutul în încercarea de a obține un obiect de artă. Să reținem în primul rând faptul că Dumnezeu este suveran. În contextul nostru, olarul este cel care are puterea nelimitată asupra lutului din mâna lui. Niciun fel de lut nu poate să îi se împotrivească și nici nu poate să își impună punctul de vedere. Nu-i poate vorbi olarului, nu poate alege ce fel de vas sau figură să iasă din mâinile lui. Mi-aduc aminte de istoria unui băiețel care se juca în noroi lângă un pârâiaș. Încerca să facă din lutul pe care îl găsise acolo un om. Lucrase deja o bună bucată de vreme la el când mama sa l-a chemat. Pleca în oraș și trebuia să vină și el. Băiețelul dorea să rămână și să-și continue opera, dar mama a insistat. În acel moment, băiatul nu mai avea decât să pună și cea de-a doua mână omulețului de lut făcut de el. Dar a trebuit să plece. A lăsat lucrarea neterminată, s-a ridicat, s-a dus acasă, s-a îmbrăcat frumos și a plecat împreună cu mama lui în oraș. Pe când se afla în oraș cu părinții, băiețelul a văzut un bărbat care n-avea decât un singur braț. L-a urmărit cu privirea un timp, după care s-a apropiat de el și l-a întrebat: de ce ai plecat înainte să te termin? Este tragicomică această situație, dar ea ne învață ceva. Lutul de pe roata olarului nu se poate ridica pur și simplu, să plece când are el chef. Nu poate să vorbească, să răspundă, nu poate face nimic. Poate doar să se supună modelării olarului. Nicăieri, repet, nicăieri nu vei găsi o imagine mai plastică a suveranității lui Dumnezeu. Omul este lutul de pe roată, iar olarul care face ce dorește cu lutul este Domnul. Nu vei găsi ceva care să se asemene nici pe departe cu această imagine. Dragii mei ascultători, o să vorbim data viitoare despre personalitatea lutului. Până atunci însă, să trăim aducându-ne mereu aminte că noi nu suntem olari, suntem doar lut. Dumnezeu este olarul. El ne-a creat și El se îngrijește de noi. Fiți binecuvântați!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transworld Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, Căsuța Poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021-346-2468 sau pe e-mail la adresa twro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, nu uitați, în fiecare duminică seara de la ora 22:15, vă invităm să ascultați emisiunea Speranță pentru ea.
Ați ascultat un program produs de Transworld Radio România. Pentru sugestii și comentarii sau pentru a obține o copie a acestui program, vă rugăm să ne scrieți la Căsuța Poștală 19, liniuță 88, București. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și vă așteptăm în fiecare seară pe Unde Medii, frecvența 1548 kHz.